2016 metai, kovo 30 diena. Įrašas bus apie Bhaktisiddhantą Sarasvačio mintis ir pamokymus apie pokalbius apie Krišną, Harikatha. Pokalbė apie Krišną. Čia yra didelė tema. Ir čia mes paskaitysime ir pakomentuosiu. Bhaktisiddhanta Sarasvačio mintis, pamokymus apie tai, kaip šnekėti apie Krišną, su kokiu motyvu šnekėti, ką tai duoda ir kaip pasigyvenime tai pasireiškia. Visų pirma, Bhaktisiddhanta Sarasvatis, jisai išoriškai, va, na taip, taip jau buvo Viešpaties suplanuota, kad tokį žaidimą atliko, kad jisai neturėjo muzikinio gabumo ir jisai praktiškai nedainuodavo, duodavo kitiem dainuot, kurie tiesiog melodiją galėdavo išgauti. Bet jisai ką darydavo, jisai kalbėdavo apie Krišną. Labai daug. Labai daug. Tai buvo jo kirtanas. Ir tai, ką jis kalbėdavo apie Krišną, išeidavo iš jo širdies suteptos meilės. Pateptos meilė Dievui. Dėl to tai būdavo, tai turėdavo didelį poveikį klausytojams. Kadangi tai būdavo kalbama su didelė realizacija ir žodžiuose būdavo įkrova prisirišimo Krišnai. Kartais, va, kai žmogus stinkia ir jisai šneka, kad ir senas žmogus, va, šneka kokią frazę, gyvenimas yra paprastas, nereikia jaudintis. Va, tuose žodžiuose atrodo paprasti žodžiai, bet jie labai gilin eina į širdį dėl to, kad juose įkrauta yra didelė patirtis. Per balsą perdodama patirtis. Dėl to, kai Bhaktisiddhanta Sarasvatis kalbėdavo apie Krišną, perdodavo patirtį, grandiozinę patirtį. Kadangi jisai su Krišna būdavo 24 valandas per parą ir kalbėdavo ir tarnaudavo jam viduje kaip mandžiari, tai ten ir ta įkrova, kaip sakytas, per tą jo vibraciją, per jo kalbą persidodavo praktiškai neišmatuojama realizacija, neišmatuojama patirtis Krišnas. Ir jam buvo kalbėta apie Krišną taip natūralu, kaip įkvėpuot. Nes jis rašė. Aš turėjau galimybę girdėti ir diskutuoti temas apie Krišną nuo savo gyvenimo pradžios. Aš diskutuoju šitas temas 50 metų. Detaliai, kiekvieną detalę išsianalizavęs. Ir kiekvienu momentu 24 valandas per parą. Kai esu netgi prabūdęs ir kai snuduriuoju. Pastoviai kalbėdamas šitas temas, galų gale mano kūnas nusidėvės ir nukris. O čia jau yra citata. Reiškia, 24 valandas per parą mąstydavo apie Krišną. Reiškia, galvodavo. Ir kai skaičiau apie jo naudojamus žodžius, naudodavo sudėtingus žodžius angliškus, labai techninė kalba buvo, labai platus žodynas buvo ir ten tik keletą minučių žmogus paklausęs iškart suprasdavo, kad čia eruditas šneka ir labai gilios realizacijos žmogus šneka. Bet sakydavo, kad nei anglų kalba, nei bengalų kalba, kurią jis kalbėjo, jis jas sakydavo, kad mano kalba, aš negaliu žodžiais išreikšti to, ką noriu pasakyti žmonių žodžiais. Praktiškai jis irgi iš dvasinio pasaulio, tai žmonių kalba nėra pritaikyta labai giliom temom. Žmonės giliom temom nešneka, ezoterinėm temom nešneka. Ir sako, aš daug kalbu tam, kad tikrai perteiktai, ką noriu pasakyti. Dėl to sako, daug ilgai kalbu, daug skaitau. Harikatha pokalbiai apie Hari, apie Krishną. Ir čia atskleidžia, kad jis kiaurą parą mąstydavo apie Krishną. Galvodavo kiekvieną punktą, punktelį, kiekvieną detalę. Na, tai yra ačarija. Ir mes, jeigu pastebėsim, kalbam apie Krishną. Mes natūraliai lengviau atsimenam, nes jeigu daug kalbi, po to pradedi atsiminti tai, ką šnekėjai. Tai yra viena iš atminimo formų. Pavyzdžiui, kalbi šventą vardą, tu atsimeni Krišną. Kalbi apie Krišną, tu atsimeni Krišną. Jeigu daug kalbi, po to pradedi atsiminti Krišną net ir nekalbėdamas. Vis tiek toliau vyksta mąstymas, galvojimas apie Krišną. Iškia, smaranam tu atmini. Smaranam, viena iš garbinimo Dievo formų yra smaranam, tai yra Krišna atminti. Net ir filosofija, tarp kitko Baktistantas Sarasvatis pagrindę kalbėdavo filosofiją, esminius dalykus. Ir labai mažai kalbėdavo apie Krišno žaidimus. Jis norėjo, kad žmonės daugtų kitų žaidimų. Nes buvo labai daug privisę tokių kalbėtojų, kurie filosofijos net nekirto ir gyveno nuodėmingai, bet apie žaidimus Radha Krišnas kalbėjo dešinę į kairę. Ir vaišnavizmas būtent su tokiais yra asociavus žmonėm, apsimeteliais, baktais. Tai Baktisidanta jis kalbėdavo pagrindę apie kaip įveikti geismą, pyktį, visokias ydas, pavydą, pasididžiavimą, baimės, kaip atlikti praktiką, koks sielos santykis su Dievu, apie Dievo formas. Nu, vat, kad tai, kas yra aktualu žmogui, baktų einančiam tuo sadana bakti keliu, tai yra atliekančių praktiką, nespontaniško iš pareigos ir kovojančių su savo ydom, tai tokius dalykus aktualius kalbėdavo. Jis pasakė, aš lovinsiu iki savo paskutinio gyvenimo momento, Krišna. Ir aš nekėsiu tai, ką išmokau iš savo mokytojų. Tai turėjo mintį iš Gaura Kišordas Babidži ir iš savo tėvo Baktinoda Takurus. Toliau jo citata, kodėl viena tik tais burna? Aš norėčiau turėti beribį burnų skaičių. Ir beribį gyvenimo tarpsnį, kad be galo be krašto pastoviai šlovinčiau beribės Krišnos savybės. Beribės Krišnos atsidavusiųjų savybės. Nu, tai turime mintį, aišku, ir Krišnos savybės. Taip pat jis sakydavo, kad šventų vardų kartojimas yra nepilnas ir neteisingas, jeigu yra nelydimas pokalbių apie Krišną klausymosi. Čia irgi labai svarbu, vat, kai jeigu mes pabandysime, aš įdaręs daug tokių eksperimentų, tik kartuot mantrą, bet neskaityti apie Krišną. Pabiškį protas tampa mažiau ramus, nes intelektui reikia žinių apie Krišną, kad kartojant mantrą, protas būtų sutelktas į Krišną. Netgi kartojant mantrą būna, kad atsimeni, ką skaitėjai, tai padeda susitelkti į Krišną, nes tai, ką skaitai, yra surišta su Krišna ir tai eina į vieną liniją. Plus, jeigu neskaitai, nestudijuoji, nebesuvoki, kodėl tą darai, gali nesuvoki, kodėl kartoji mantrą, arba nesuvoki pakankamai giliai, kas tai yra, kokia tai nauda duoda, koks tavo tikslas. Ir plamai mes neturim, šiaip pakaktų tik iš švento vardo kartojimo, bet kadangi mums trūksta žinių, kurios pagrįstų, kodėl mes tai darom, kurios duotų, kurios primintų protui tikslą, koks yra tikslas darimo, tai mums reikia ir skaityti apie Krišną. Va. Taip ir iš praktikos galim pastebėti, paskaitai apie Krišną lengviau čia pakartojas, nes protas daugiau prikimštas tą dvasinę informaciją, jam lengviau jau atėjom telktis tą šventą vardą. Bet jeigu neskaitai, aplamai pats kartojimas šventų vardų, jisai duoda skonį skaitimui. Natūraliai, jeigu tu klausai šventą vardą, tu nori ir sužinoti apie ne tik Krišnos vardus, bet ir apie Krišno žaidimus, apie jo atsidavusius, apie pasaulio sanklodą, surėdimą ir tu natūraliai pradės skaityti apie tai. Ir po to natūraliai tu pradės šnekėti apie tai. Va. Harikatha užsiimt. Klausyt kitų paskaitų. Ar skaitai. Kai skaitai, irgi klausaisi pokalbio apie Krišną. Pavyzdžiui, skaitai Prabhupadas knygas, tai klausaisi pokalbio apie Krišną. Arba klausysi kažkieno paskaitos, irgi klausaisi pokalbio apie Krišną. Va, ir kai tu klausaisi, tau ateina, aišku, ir tas, kaip sakom, žinios, plus tu gauni papildomai skonio, tada tu kartoji mantrą ir tu kartoji kontekste to, ką tu girdėjai. Tad labai svarbu turėti tinkamas žinias. Jeigu mes gaunam netinkamas žinias, mes su netinkamom žiniom galim kartuot mantrą ir neduosim tokio efekto, pavyzdžiui, jeigu mes gausim tokius žinias, kad Hare Krishna mantra, tai nėra pats aukščiausias Dievo asmuo, kad yra viena iš mantrų, tai nėra pati aukščiausia mantra Kali Jugai. Arba netinkamas žinias, ką reiškia Hare ir Krishna. Ir mes jeigu su tokiom žiniom, su tokia sąmonė pripildyta tų žinių kartuosi mantra, neduos tokio efekto. Galime padaryti žaidimus. Taip pat jis sakydavo, jis cituodavo tokį posmą išvertus, reiškianti. Aš nelaikau blogą dieną, kada yra dangus padengtas debesim, bet aš laikau blogą dieną tada, kada aš nekalbu apie Krišną. Taip pat jis pasakė, neišleidus 200 galonų, čia matas, kraujo, kalbant apie Krišną, pamokslant apie Krišną žmonėm, jeigu tiek neišleisim kraujo, jie, nu, neįsikvėps. Ir net jeigu mes ir net mes išleidžiam tiek kraujo, galonais tai yra, šimtais litrų kraujo. Vis tiek, tie, kurie klauso, jie nebūna paliečiami. Vis dėlto, mes esam vis tiek pasiruošę kalbėti apie Krišną. Va, tai ir jis parodė tą ryštą, parodė, koks turi būti, kad mes pamokslaujam ir daleiskim, žmonės neteina. Nusisuka, išeina arba negauna įkvėpimo. Nepaliečiam jų, nepadarom poveikį. Bet vis tiek mes turim pamokslauti. Jis parašė, kad 200 galonų kraujo reikia daug pamokslauti, nuo širdžiai, kad pramušti tą neišmanimą žmonių. Štą irgi galiu patvirtinti. Reikia ne vienus metus žmogui pamokslauti, kad privesti ir įkvėpti, tarnauti Krišnai. Kai kurie, aišku, ir po vienos paskaitos pradeda kartot mantą, bet kai kurie ir po metų sunkiai. Aišku, kuo tu esi švaresnis, tuo tavo žodžiai stipresni ir tu žodžiais perduoti tą skonį, potraukį Krišnai, žmogus greičiau įsikvėpia. Bet kai kurie greit neįsikvėpia. Ir baptistantas sako, turim išleis daug galonų kraujo. Jis taip pat pasakė, levituot, nuskraidyt orę 10 ar 20, skristi orų ten 10 ar 20 pėdų, paskraidžiat, kaip sakyt, palevituot orę, atliekant ten pranajamą. Tas dalykas net neša jokio palankumo, jokio gerbuvio. Bet jeigu žmogus klausosi Šrimad Bhagavatam, iš žmogaus, kuris yra pats Bhagavata, nu, tai yra aukščiausio lygio bhakti jogas, tada visos gyvos būtybės visatoje gauna naudos. O čia yra toks pasakymas. Tai čia tiem, kurie mistinių galių nori. Kad tai tu gali levituot orę, skraidyti, bet tai neduos jokios naudos nei tau, nei kitiem. Bet jeigu tu klausysi Šrimad Bhagavatam, tai gausi ne tik tu naudos, bet ir visos gyvos būtybės visatoje. Nes jeigu tu klausysi, galimybė ir kitiem bus klausyti. Jeigu tau reiškia kažkas šnekės, jeigu tau kažkas šnekės, tai visa visata. Vat kai kalba vat, Kristaus lygio, Prabhupados lygio baktas, visa visata gauna naudos. Kaip ten gauna, sunku suok, bet aišku ateina iš visatos būtybės pasiklausyti. Kai baktistantas Sarasvatis vieną kartą. Kai baktistantas Sarasvatis vieną kartą turėjo skaityti paskaitą ir mokiniai ištiesė nepilną kilimą. Ir baktistantas paklausė, kodėl nepilną kilimą. Ištiesė, sako, ai, nedaug žmonių planuoja ateiti. Kaip sako, nedaug. Sako, Harikathos ateina klausyti pusdėviai savo žmonom. Dangiškos būtybės, dėl to paruoškit jiem vietą. Dar supras, kad kai jis kalba apie Krišną, ateina iš visos visatos asmenybės, kurios gali sėdėti toj patalpoj. Taip pat jis pasakė, kada Brahma kalbėjo su keturiom burnom. Ananta dieva kalba su tūkstančiais liežuvių, tūkstančiais burnų. Ir jie negali, nesugeba pabaigti savo, nu, išplėt, kaip pasakyti, jie nesugeba išsemti temą apie vaišnavizmą. Tai kaip aš, toks mažas ir nereikšmingas, galiu išsemti pokalbis apie Krišną. Dėl to aš iki pats paskutinės savo dienos tęsiu klausyti pokalbius apie Krišną iš tų, kurie iš tikrųjų jam tarnauja. Ir ne tik klausysiu, bet ir kalbėsiu apie Vaišnavų dharmą. Vat vėl jo ryštas ir taip jau buvo. Jis virš 60 metų gyveno, gal 62 ir iki pat paskutinio atokvėpio kalbėjo apie Krišną, pamokslavo apie Krišną. Prabhupada irgi iki pat prie mirties lovoj gulėdamas, vos kalbėdamas, dar diktavo Šrimad Bhagavatam komentarus. Taip pat jis pasakė, žmogus gyvendamas šitoj sferoje, tai yra žemėje, privalo kalbėti ir šlovinti Krišną kitiems 24 valandas per dieną. Mahaprabhu mokė, kad žmogus turi kartuot šventą vardą ir kalbėti apie Krišną bet kokiom aplinkybėm, netgi mėgodamas ir valgydamas. Toliau jis pasakė, mano labiausiai gerbtinas guru dėva, tai yra Gaura Kišoradas Babači, pakartotinai yra pasakęs, kad ten, kur nėra pokalbio apie Krišną, yra iliuzijos, majos pasaulis. Ir jisai neleido ten eiti. Dėl to nuo to laiko aš pagalvojau, kad aš eisiu, kur aš beičiau, visur aš kalbėsiu apie Krišną. Ir kur be pasitaikys proga kalbėti apie Krišną, aš ten eisiu. Va. Mano darbas yra eiti nuo durų iki durų, kaip pranašui, kaip pasiuntiniui ir atkartoti savo mokytojo reiškia pamokymus visai žmonių visuomeniai. Ir tai būtų gerai, nu tai guru nurodymus reiškia Čaitanijos pamokymus, visą tą filosofiją, visus tos pamokymus. Ir aplamai, nereikia galvoti, kad filosofija yra sausa, Vaišnava filosofija yra gyva. Tai net, tai yra tiesa. Mes pripratę prie filosofijų, tai storų knygų, ten, kur nieko nesuprantė, apie kažkokias abstrakcijas kalbama, ne. Vaišnava filosofija yra labai paprasta, jeigu žmogus yra realizavęs. Ir jis pasakė savo mokiniams, būtų labai gerai, jeigu jūs padėtumėt man praplėsti šitą pamokslavimą visame pasaulyje. Būtų labai gerai, jeigu jūs padarytumėt, kad Krišna būtų žinomas visom gyvom būtybėm. Visą laiką kalbėkite apie Krišną. Įvairiausiais būdais pastoviai pamokslaukite apie Krišną. Tada visi mano troškimai bus išpildyti. Nu, dabar baktai daro ir, žiūrėkime, ir per projektorius jo, ir per internetą pamokslavimą, ir per YouTube'ą. Visom priemonėm, per telefonus, o knygos Prabhupadas yra mobiliem telefonam. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati, jisai nu jau Indijoje buvo kultūra, kad jeigu atsėda sadhu šventas žmogus ir kalba, nu visi išbūna ir išklauso paskaitų. Bet Sarasvačio paskaitos buvo labai ilgos ir dažniausiai tęsdavosi minimum 2 valandas. O dažniausiai 4-5 ar daugiau. Pavyzdžiui, vieną kartą, kai jis buvo pamokslavimo ture, jisai kasdieną pamokslaudavo nuo pat ryto ankstyvo iki vidurdienio ir po to nuo 4-8 vakaro. Praktiškai kokias 4-8 valandas į dieną. Vieną kartą jisai atvažiavęs į vieną miestą ir nuvykęs pas apsistot pas vieną advokatą po sunkios kelionės pradėjo kalbėti reiškia keletą valandų apie Krišną. Kada tas advokatas pasakė jam, kad gal jūs palsėkit Bhaktisiddhantas ar Sarasvati, jis atsakė, kad pokalbėje apie Krišną yra iš esmės polisis. Nes jisai išblaško bet kokie tai nuovargiai ir bet kokias problemas. Ir kad nukreipt savo dėmesį net sekundėj, minutėj nuo pokalbių, nuo šlovinimo Krišnos, nuo pokalbio apie Krišną yra pavydas Krišnai. Va šitą jo realizaciją man labai daug atsakė klausimų. Visai galvodavau, kaip tas pavydas Krišnai reiškiasi. Ne? Nu, tarsi mes nepavydim tam Dievui. Bet tą sekundę, kai tu nori tenkintis, kai tu kažką darai, mastai ir kalbi, ne tam, kad Krišną patenkinti, bet tam, kad save patenkinti, savo egoizmą patenkinti, tu tuo metu pavydi Krišnai. Va taip reiškiasi pavydas Krišnai. Va. Ir jis labai įdomu dar vieną pasakė, kad dalyką, kad niekas negali patekti į bhakti pasaulį tol, kol nesuvoks, jog šio pasaulio teorijos ir mąstymo kampai yra be jokios vertės. Čia irgi labai įdomi, kad tas, kad žmogus patektų į bakti pasaulis, turi iš tikrųjų klaidingas teorijas, klaidingas filosofijas pažint jų klaidingumą. Nes dažnai mūsų pats protas iškelia tas filosofijas. Galbūt aš nesu siela, gal čia esu kūnas, gal Dievo nėra, gal čia yra kokia energija, koks protas, o gal čia viskas, o kai mokslininkai sako, savaime vystos. Gal mantra taip neveikia, kaip rašoma. Ir taip toliau, taip toliau. Kas ten žino, kas ten po mirties bus, gal to subtilaus kūno nėra, gal čia jokio įsikūnymo ar inkarnacijos nėra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas filosofijas mes patys viduje sukuriam ir jas sukuria kiti žmonės. Tik jie jas iš vidaus perkelia į savo knygas, savo paskaitas, seminarus. Ir tuos visus dalykus reikės pamatyti. Jeigu tai yra klaidingi, jos reikės suvokti, jų klaidingumą. Bet tu gali tai padaryti tik realizuodamas, gaudamas patirtį iš vidaus patyrimą. Atliekant tarnystę į Krišnai, tau pradės atvert, kur teisinga, kur neteisinga. O tu pamatysi, kad šventrašiai teisingi. Ir aš pats, vat, kiek savęs stebiu, 18 metai šventraščių studijų, nei vieną citatą, nei vieną eilutę neapgavo. Nei vieną. Ir kažkokį procentą ten realizavau gal vieną tų šventraščių. Ir dėl to, kad pasitvirtino, aš ir darau prielaidą, kad ir kiti teiginiai šventraščių, kurie atrodo tikrai fantastiški, irgi yra teisingi. Tik sąmonė reikia, reikalinga, atitinkama, kad tai suvokt. Ir tada pamatai, ir kuo toliau, tol tikrai matai, kad tos pasaulietinės teorijos, filosofijos, paprastų žmonių prigalvotos, prispekuliuotos, jos nėra teisingos, jos yra bevertės. Ir tada, kai neužkliūni už tų kitų teorijų, eini tiesiog šventraščių bakti keliu, neiškrypsti ir greičiau patenki tą bakti pasaulį. Nes net ir baktai užkliūna už visokiausio spekuliacijų, kaip pavyzdžiui, antropoteosofija dabar atsklinda, tai yra ne visiškai teisingas mokymas. Kai man teko skaityti ir domėtis, net neturi mokytojų sekos aiškios su savo raštais ir palikimais. Ir yra baktai, kurie nukrypo taip, kad jie net ir Šrimad Bhagavatam atsisakė skaityti. Viena moteris sugebėjo įtikinti, atmes net Šrimad Bhagavatam, atmes Šrila Prabhupadą, kuri pati dar sąlygotam būvyje randasi. Ir kai paskaitai tas knygas, numatai, kad ten sudėta į surinktos žinios, bet ne visos realizuotos. Daug kur ir yra vietos, kur iš vis neteisingai rašoma. Ir vat pakimba. Teosofija buvo. Irgi ten sutraukinėjo iš visų pasaulio tradicijų žinias, bandė į visumą sujungti. Ir daug kitų, jau nekalbant apie impersonalizmą arba tuštumos filosofijas. Bet tą visą reikės praeiti, nes jeigu mes to nerealizuosim, mums vis tiek norėsim pasidomėti. Mes turėsim savo, paimsim Šrimad Bhagavatam, paimsim kokią budistinę literatūrą arba tą pačią antropoteosofiją. Ir kaip tu vat paneigsi, kad tai yra tiesa, o ten nepilnai tiesa. Turi pats realizuoti. Negali fanatiškai atmest. Turi pats realizuoti. Kaip Prabhupada sakė, gerai, budistai pabaigė, anuliuoja savo materialią egzistenciją. Bet kur žinios apie dvasinę egzistenciją? Jeigu Dalai Lama sako, Dievas, koks Dievas, sako, pas mus net nėra tokio kaip Dievas sąvokos. Nu tai kur tu nueisi su tokio žinių sistema? Kur tu nueisi? Bet tu turi tą pats, kaip pasakyti, tau gal irgi iš vidaus pasakys protas, jokio Dievo nėra. Bet kada tu patiri Dievą, tada iškart šitas atkrenta. Šita linija, kurioje net savokos Dievas nėra, neatkrenta. Ten yra gerų žinių apie psichologiją, bet kas liečia dvasinių žinių, praktiškai nėra. Nes neužgriebė dvasinių platformos. Paimsim personalizmą, aha, ten jau apie Dievą yra, bet ten rašo, mes visi Dievas. Ant? Realizuosi per tarnystę, kad tu esi individualybė ir Dievas yra atskira asmenybė. Tad sakys, aha, šitas mokymas neteisingas. Ir tai paini. Kažkas sakys Šyva. Ir Durga yra aukštesni negu Krišna. Čia yra Šyva ir Durga aukščiausia. O, okei. Aš, pavyzdžiui, kaip pabandžiau, pameditau Šyva ir Durga, pameditau Radą ir Krišną. Nu, kur tau? Visai kitą energiją gauni iš Radą Krišnas. Daug aukštesnė vibracija. Tada supranti, taip va šventraštis rašo, Šyva ir Durga yra Krišnos ir Rados ekspansijos. Yra hierarchija žemiau. Žemiau. Ji neturi tiek potencijų, tiek energijų. Ji nėra šaltiniai, nėra aukšta. O, tai supranti, taip, šventraštis rašo tiesą, nes pats per savo meditaciją tą pajunti. O kas tau kitaip įrodys? Kas tau kitaip įrodys? Tai jeigu tu sakysi, vien tik perskaitės, kad va taip yra ir viskas, ir Rada ir Krišna yra šaltinis. Nu, okei, teisinga. Bet tai tu pats patiri, va, atsisėdi ir pamedituoji į Krišną Radą ir pato medituoji šį vadur. Visai kita energija eina. Visai kita vibracija. Ir visai kitoks poveikis. Netoks stiprus. Ir netoks skonis. Tada suderini su šventrašiais, su gūrų pasakymais, su mokytojų pasakymais. Ir visi stoja vieną liniją. Tu tą patį realizavai, šventrašiai tą rašo, tavo mokytojai tą sako ir mokytojų seka tą kalbą. Susijungia viskas vieną liniją. Tada sakai, šitą atmetam mokymą. Tai va čia labai labai svarbu, vat kaip baktai blaškos ir tą, gal ar tenai, ten, čia turi realizuot. O sako, kas geriau, malda ar mantra? Nu, pabandyk, pasimelst, pavyzdžiui, krikščioniškai. O kai man buvo, ne, aš kaip peridinėjau iš katalikiškų praktikų į vaišnaviškas, jo. Tai ši buvo kokia pusė ar metų ar metai, kai kalbėdavau Tėve mūsų, Sveika Marija, reiškia garbėsiu iš tam malda Jėzui, kitas katalikiškas maldas ir šalia po jų kalbėdavau mantrą. Ir po to pamačiau, nu, koks efektas nuo vieno, koks efektas nuo kito, kai tu kreipiesi į Jėzų savai žodžiais, mąstydamas kalbėdavau ir kai tu kartuoji konkrečiai jau Dievo vardą. Visai kitas efektas. Ir natūraliai perėjau ir realizavau pats natūraliai, ne dėl to, kad perskaičiau, bet pats laukiau to momento, kai man mantra pradėjo atstoti viską, aš jutau, kad Jėzus Marija yra pilnai patenkinti, vien tai, ką aš kartuoju Dievo vardus. Bet aš turėjau pats iki to daryti. Nors aš tą skaičiau, bet to neužteko. Ir tada aš supratau, taip šventrašiai rašo tiesą, kad Krišnos varde yra visos potencijos, užtenka jį kartuot. Dievo vardą. Taip pat Bhaktisiddhanta pasakė, kad visi neramumai visatai būtų išspręsti, jeigu žmonės tiesiog sutiktų reguliariai klausyti pokalbį apie Dievą iš tyrų atsidavus. Va čia kalbama apie visokius, kaip pasakyti, problemas visuomeninės, socialinės, kaip išspręsti jas ir taip toliau. Ir Bhaktisiddhanta jis duoda, vat klausykit apie Dievą. Tada užsinorėsit karto Dievo vardus, kartosit Dievo vardus nebus, kokie ten gali būti alkoholizmai, kaip dabar mes čia pirmaujam pasaulį, narkotikai, savižudybės, skirybos, apgaulės, kyšiai, abortai ir visa kita tirada šitų problemų. Natūraliai vibracija keis sąmonę, kels aukščiau ir tos problemos atkris. Dėl to, ką mes galim padaryti, mes galim platindami Prabhupadas knygas mes leidžiam žmonėm iškirsti pokalbį apie Krišną iš tyro atsidavus, iš Prabhupadas. Ar kažkaip tik kitaip skleisdami Prabhupadas žinojimą. Taip pat jis sakydavo, taip kaip armija nusileidžia į šalį ir prasideda mūšis, kad užimti teritoriją, taip ir mes turim leisti Krišnai nusileisti mūsų širdis. Jis eidamas, reiškia, užgrobs po truputėlį visą širdies plotą ir išvarys tuos priešus. Jisai pabiškia užkariaus širdį. Taigi vienai per kitaip, klausydamiesi iš tikro švento asmenybės tikros ir leisdami nors daleliai bakti iš to šventos asmenybės įeiti į mūsų širdis per ausis. Taip mes leisim Krišnai įeiti į tą širdis ir pabiškį užkariauti mūsų širdį, išžudant visas neteisingas sampratas. O. Tai va, tai Krišna yra kaip ta armija. Jis pabiškį nusileidžia, Krišna išeina iš švento asmenybės širdies, eina mums per ausis, tiesi mums į širdį, ten Krišna nusileidžia ir pabiškį, o kaip pasakyt, po truputėlį išnaikina visą neišmanimą širdį ir ydas, blogas sampratas apie gyvenimą ir išvalo tą širdį ir atsisėda širdyje į sostą. Taip pat Bhaktisiddhanta Sarasvačio pamokslavimas būdavo toks nenusakomas, jis nesiruošdavo kažkokių tai temų. Jis tiesiog šnekėdavo tai, kas jam eidavo natūraliai. Ir pasi tokie va teiginių yra. Reiškia, kad tokių teiginių, kad nu, tokių, kurie prikausėdavo protą, pavyzdžiui, sakydavo. Kiti garbina Radha dėl to, kad jinai yra susijusi su Krišna, bet mes garbinam Krišna tik dėl to, kad jis yra susijęs su Radha. Taip jis iškeldavo, pavyzdžiui, Radharani aukščiau už Krišna. Toliau, Hiranyakašipu geriau iškėlė Narasimhadevo šlovę negu Prahladą. O Prahladas buvo Narasimhadevos atsidavęs, o Hiranyakašipu buvo priešas. Bet dėl to, kad Hiranyakašipu norėjo susikauti su Narasimhadeva. Taip. Tai įvyko visas žaidimas. Gavosi, kad jisai pašlovino Narasimhadevą daugiau negu Prahladą, nes per Hiranyakašipu norą užmušti dievą. Įvyko visą tą istoriją, kai Narasimhadeva apsireiškė pusiau liūto, pusiau žmogaus formoje ir sudraskė tą Hiranyakašipu. Ir pažiūrėjau toks teiginys. Geriau išardyti šventiklą ir spausdinti knygas. Arba pradedantis baktas, kuris skambina šventykloje varpeliu, yra daugiau atneša naudos, negu atidarimas beribė skaičiaus ligoninių. Taip jis pasakė, kad vat, materiali pagalba žmogui, jinai nėra, jinai žymiai mažiau vertinga, negu paprasto atsidavusiojo skambinimas varpelių šventykloje, negu atsidavimo tarnystė. Na. Taip pat jisai neleido, kad brahmačiariai ar kiti pamokslautai mokytųsi oratorystės technikų, kalbėjimo technikų. Jisai netgi piktai vieną kartą sustabdė ir pasakė, kad čia kalbėti apie Dievą neišsitreniruosi paprastom technikom. Tas, kuris tarnauja, yra palaimintas kalbėti. Įkvėpimas ateis automatiškai. Va, tai čia labai svarbus dalykas, kad mes galvom, kad čia reikia išmokti kažkokių technikų, oratorystės, kaip čia dėsit mintis, taip toliau. Aišku, tai gali padėti kažkiek baktai. Būdavo tokius seminarus, duodavo kaip paskaitą dėlioti, ten įvadas, po to pati paskaita, po to išvadas, dar kažką, bet Bhaktisidanta nenorėjo, kad pokalbis, kalbėjimas apie Krišną, pamokslavimas priklausytų nuo kažkokių tai technikų, nuo oratoristės meno, nes tada žmonės pradėtų mokytis tų technikų, o ne, nu, nepagautų to momento, kad realiai Krišna duoda žinojimą iš vidaus ir jeigu tu tarnauji, tavo ateina tokios realizacijos, tavo ateina gebėjimas tai perduot. Aš, pavyzdžiui, niekados nesimokiau kalbėjimo meno. Niekados nejau pas nieką klausti, kaip skaityti paskaitą. Man tiesiog pasodino, prisimenu. 97 metais prezidentas sako, eik paskaitą paskaityk, aš ten galvau pusę metų, dar tik lankiausi šventyklą ir metus, aš ten iš vis galvoju, jėtus, kaip aš skaitysiu. Nu, ten pirmą paskaitą tokia buvo, kaip pasakyti. Bet kalbėjau, po to vėl kalbėjau, po to džiapą kartojau, tarnavau, tas suvokimas, įkvėpimas kažkoks ateidavo, gebėjimas šnekėti. Aš tikrai nesavau, kad aš čia įgalintas šnekėtis, bet patį principą tikrai realizavau, kad jeigu daug tarnauja, ateina patyrimai vidiniai, o kai ateina patyrimai vidiniai, bet koks durnius gali šnekėti. Jeigu, kai sako, žmogus įsimyli, tai bet kuris pasakė, aš tave myliu. Jo, nes yra jausmas ir bet kuris pasakytų. Na, ir kitas žmogus girdėdamas sakytų, nu jo, jisai tikrai myli, jis tikrai įsimylėjęs. Taip ir čia, jeigu kažkokį patyrimą gauni, ar tu turi iškalbą, tu neturi, tu natūraliai kalbi ir eina jėga, va tą reik suprast. Dėl to akcentas yra ant tarnystės, ant realizacijos, ant gyvos patirties. O po to gali ten dadėti, kad, pavyzdžiui, auditorija geriau suprastų, moksleiviai, studentai, profesoriai ar dar kažkas. Gali kažkokias tai technikas naudoti, bet Bhaktisidanta stabdė tą dalyką, kad bhaktai neperšoktų ant technikų, kad nepamirštų pagrindinio esmės. Jis sakydavo, kad koks motyvas. Motyvas kalbėti apie Krišną turi būti patenkinti Krišną. O ne tai, kad koks aš eruditas, kaip aš dėstau mintis, kaip aš plačiai čia apimu visus punktus, kaip aš skaitau paskaitas giliai. Jeigu bus va toks, tai tu viskas, nu kaip pasakyti, jau yra materiali veikla arba tarnystė su motyvais. Be abejo, mes kalbėdami apie Krišną, apie Vedas, pamokslaudami, mes turime ir tų motyvų pilną knybždą materialių gauti šlovės, pripažinimą, įvertinimą, pinigų, aukų, pasiekėjų ar dar kažko. Bet reik savo protą taip kreipti, kad mes tarnavom Krišnai kalbėdami. Vedas mes tarnavom Krišnai, mes norim patenkinti Krišną. Ir taip pat jisai dažniausiai sakydavo, kad tiesiog ateini, atsisėdi ir sakytų, aš neteinu čia suplanavęs, ką aš sakyt. Aš tiesiog jūs pamatau ir kalbu, ką Krišna man šneka į mano protą. Praktiškai jis atvėrė, kad Krišna jam šneka tai, ką jis išnekėdavo. Na ir dar vienas paskutinis momentas, kad Bhaktisidanta Sarasvatis pabrėžė, kad tos viešos paskaitos pokalbė apie Krišną nesprendžia visų problemų. Tai gali įkvėpti tarnauti Krišnai žmogų, įkvėpti atsiduoti Krišnai, nu, pradėti praktiką ar kažkokius tai vieniem ar kitiem klausimus atsakyti. Bet dar efektyviau yra individualiai susitikti su žmogum ir jam pritaikyti pagal jo situaciją pamokslauti. Dėl to, vat, aš pats tą priejau išvadą, kad viską, va, ką Bhaktisidantas, kad sakydavo, kad vat, nesiruošiu temai niekad, atsisėdi, matai žmonės ir pradė šnekėti pagal jų klausimus tai, kas eina iš vidaus. Aišku, man Krišna nediktuoja, bet kažkaip bandai išjaust, pasitarnaut. Bet tai nepasiekė to efekto, nes tu neatsakai visiems giliai tos klausimus. Labiau, kad kai kurie ir turi tokių klausimų, kur gali tik privačiai išduoti. Bet po to žmogus ateina konsultuojas ir tu jam jau pagal jo situaciją atsakai individualiai. Dėl to Bhaktisidanta rašė, kad gerai yra pamokslaut, skaityt paskaitas, bet dar geriau yra individualiai pamokslaut, dirbti su žmogum individualiai. Tai dėl to ir yra taip, kad pavyzdžiui, festivaliai, vaišnaviški ir ten jie, kur daug paskaitų, jie neišsprendžia visko. Žmonės lieka vis tiek su klausimais, jie eina individualiai pas mokytojus. Arba ir neretai Ir pats Baktus konsultuoju, praktiškai vien Baktus konsultuoju. Ir būna festivaliuose, ir seminaruose, ir paskaitose, ir ciklas, bet vis tiek reikia individualiai. Nes jie išgirsta daug visko. Ir pritaikyti savo situaciją unikaliai, kada tu esi įdėtas į tam tikrą situaciją, prie tam tikros šeimos, prie tam tikros darbinių aplinkybių, prie tam tikrų tėvų, tam tikroj miestė, prie tam tikros sveikatos ypatumų. Nu, viską suderinti. Čia jau reikia. Čia pats, pačiam kartais ir sunku tą padaryti. Reikia individualiai bendrauti. Dėl to individualiai konsultuotis yra labai svarbu turėti vyresnių baktų, su kuriais galima būtų aptart, atsiverti ir pašnekėti, kaip savo konkrečioj situacijai būtų galima pritaikyti, nu, spręsti savo, kaip konkrečią savo situaciją spręsti per dvasinę prizmę dievocentriškai. Tai va tiek būtų apie pamokslavimą, apie pokalbius, apie Krišną iš Baktistanta Sarasvačio biografijos Hare Krišna.